Праца сіноду біскупаў для блізкага ўсходу зараз знаходзіцца ў стадыі ўзгаднення вынікаў і падрыхтоўкі прапановаў, якія пасля будуць прадстаўлены святому айцу Бенедыкту XVI. Рэдакцыйнымі працамі кіруе генеральны дарадчык сіноду копцкі патрыярх Антоній Нагіб. 19 кастрычніка лацінскі патрыярх Іерусаліма арцыбіскуп Мішэль Саббах прадставіў на пасяджэнні дакумент «Кайрос Палестіна». Тэкст, які прадстаўляе трагічную сітуацыю палесцінцаў, апрацавала і абвясціла на святой зямлі ў канцы мінулага года група палесцінскіх хрысціян. Дакумент заклікае да супраціўлення ізраільскай акупацыі, але без звароту да сродкаў насілля. «Мы хочам заключыць мір з Ізраілем», адзначыў падчас прэс-канферэнцыі арцыбіскуп Саббах. «Сёння Ізраіль моцны і можа паступаць так, як хоча. Аднак у будучыні не будзе так. Час не працуе ні на карысць Ізраіля, ні на карысць міру».